Mähän jään eläkkeelle instituutin johtajahommista 2015, eli 3 vuotta sitten.
Etkä osannut lopettaa teitä.
No mä sanon näin, että mä olin 15 vuotta Väestöliitossa johtajana, tutkimuslaitoksen johtajana ja sitten instituutissa 5-6 vuotta, niin parikymmentä vuotta johtajana ainakin teki sen, että kauhea halu oli kirjoittaa, kun ei ehtinyt kirjoittaa.
Niin.
Ja nyt kun on eläkkeellä, niin nyt huomaa, että runosuoni pulppua ja nyt tehdään sitä, mikä on jäänyt tekemättä aikaisemmin. No, että mulla on 2-3 kirjahanketta menossa nyt. Ja niitä
siis päällekkäin ja vierekkäin.
Kyllä. Viimeistelen semmoista Etelä-Amerikan suomalaisten Penedu-kirjaa. Siellähän on semmoinen suomalainen kaupunki ja yhdessä kollegan kanssa tehdään sitä. Ja sitten se, minkä takia mä täällä nyt olen, liittyy hyvin pitkälti siihen, että mä olen hyvän ystäväni ja kollegan Jouni Korkeasaaren kanssa tekemässä siirtolaisuudesta yliopisto-oppikirjaa. Semmoinen puuttuu kokonaan Suomesta.
Ja minkälainen kirja semmoinen on? Siis sehän on, siis minkälaisille yliopistokurssilaisille se on tarkoitettu?
No meillähän on Suomessa, mä itsekin opetan Turun yliopistossa ja avoimissa korkeakoulussa edelleen siirtolaisuutta. Ja Suomessa on tilanne semmoinen, että aika paljon tutkijoiden mielenkiinto liittyy maahanmuuttoon. Suomeen on tullut 300 000 maahanmuuttajaa ja tuntuu, että siinä on semmoinen buumi menossa nyt, että kaikki vähän kiinnostuu maahanmuutosta ja me ollaan näitä vanhan liiton miehiä, että kyllä nämä 2 miljoonaa ulkosuomalaistakin edelleen tarvii tutkimusta ja se on niin tavallaan yksi syy, mutta toinen syy on se, että meillä ei todellakaan ole tämmöistä oppikirjaa siirtolaisuuden teorioista, käytännöstä ja yleensä työmenetelmistä ja muusta. Ja tässähän on pohjana se, että mun edeltäjä Koivukankaan Olavi, jonka kaikki tuntevat täällä Australiassa, niin hänhän johti suurta siirtolaisuuden historiahanketta. Ja siitä tuli loistavia teoksia, 6 kappaletta. Ne on yhteensä tämmöinen 0,5 metriä kirjahyllyä joo, ja painaa noin 30 kiloa, oletan. Ja se tiivistetään nyt 150 sivuun, plus siihen sitä kirjoitetaan 100 sivua lisää.
Siinä on valtava homma se, siinä tiivistämisessä.
No, täytyy lukea ensin ne 6 kirjaa, eli 0,5 metriä kirjallisuutta. Ja kyllähän me se osataan Jounin kanssa, ei siitä ole kysymys.
Niin.
Ja tällä tavalla, mutta tämä on niinku se tausta. Ja Australia on yllättävän suosittu tällä hetkellä Suomessa. Mä olen nyt käynyt päivittämässä näitä tietoja. Se Olavin kirjasarjahan päättyi vuoteen 2000. Että tässä on lähes 20 vuoden niinku tauko, jonka mä nyt päivitän. Tai me päivitämme, mutta sitten on tavallaan tullut paljon uutta. On tämmöisiä utopia-siirtolaisuuksia, niistä on vähemmän ollut juttua, mutta tiesitkö edes, että Kuubassakin on 2 suomalaista kylää?
Tiesin, joo.
Oletko käynyt?
En ole käynyt.
Minäpä kävin ja yllätyin, että siitäkin vielä uutta tietoa jonkun verran löytyy, että tämä Olavin projekti aikoinaan toi valtavasti perustietoa ja nyt sitä sitten niin päivitetään ja täydennetään.
Niin se taitaa olla semmoinen suomalainen ja mun mielestä myöskin niin kuin pohjoismainen ilmiö se, että meni minne tahansa maailmassa, niin aina siellä 1 tai 2 suomalaista löytyy.
Tai 3. Kyllä se vaan näin on. Että kyllä suomalaisia siirtolaisia on paljon maailmalla ja sehän johtuu tietenkin monesta eri syystä, mutta yksi on se, että merimiehet on aina ollut tavallaan niin kuin siirtolaisuuden alullepanijoita. Ja Australian siirtolaisuus lähti merimies-siirtolaisuudesta, Etelä-Amerikan siirtolaisuus ja osittain Pohjois-Amerikan siirtolaisuus. Et sen takia ihmisiä on joka paikassa.
Joo. Ja mikä siinä sitten on siinä, nämä siirtolaiset tietysti, siinä on sekä historiaa että myöskin sosiaalista juttua siinä, että miten pidetään yhteyksiä niin kuin ulkosuomalaiset Suomeen ja päinvastoin.
Kyllä. Siinä on nimenomaan tämä niin kuin tämmöisen kokonaisuuden hahmottaminen, että pitäisi niin oppia ymmärtämään se, että minkä takia joidenkin ulkosuomalaisten keskuudessa esimerkiksi kieli tai kulttuuri säilyy, jossakin se häviää aika nopeasti. Ja toisaalta, miten jossakin maissa, esimerkiksi Saksa, Sveitsi, Itävalta, pesäpallo elää edelleen, vaikka suomalaisia ei enää siellä niin paljon ole. Ja taas sitten Ruotsissa se häipyy ihan tosta vaan.
Niin, siis tämä on siis nimenomaan se suomalainen pesäpallo.
Suomalainen pesäpallo nimenomaan, tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä. Ja tämmöisiä tapahtumia, kun seuraa, niin siinä sitten tulee analysoitua sitä suomalaista kulttuurielämää. Mutta yksi pointti, mikä tässä on tietenkin tärkeä, niin on se, että mitä mä koitan vähän vanhempana tutkijana sanoa nuorille, että kun tunnet historian, niin sä opit aika paljon siitä, että sä ymmärrät vähän tulevaisuuttakin, että kun meillä Suomessa tällä hetkellä, kun Suomi on nyt monikulttuuristumassa ihan selvästi, niin tuntuu, että siellä tutkitaan samoja asioita, mitä Olavi ja minä tutkittiin 40 ja 30 vuotta sitten, mitä Ruotsissa tutkittiin 20 vuotta sitten tällä tavalla, että kun Suomenkin tulee nyt maahanmuuttajia, niin heillä on lapsia, lapset pitää saada koulun, ongelmat on ihan samat, perheelle työtä, päiväkodit ja tällä tavalla, että vähän niin kuin ymmärtää se, että siirtolaisuus on loppujen lopuksi aika tämmöinen yleinen ilmiö ja siinä tapahtuu yleisiä asioita.
No miten se on Suomessa nyt, kun näitä siirtolaisia on tullut sen verran paljon, että ne ei ole enää eksoottisia, vaan ehkä pikemminkin nähdään vähän riesana, niin miten kansa suhtautuu niihin?
No tietenkin se Suomen ongelma on ollut se, että meidän siirtolaisuus on hyvin pakolais- ja turvapaikkapohjasta, koska Suomella on erittäin tiukka työvoiman maahanmuuttosäännöstely niin. Tai säätely. Ja sinne Suomeen ei noin vaan tulla töihin. Ja sen takia se tarkoittaa sitä, että muita Euroopan unionin maita enemmän Suomessa on turvapaikanhakijoita tai sitten turvapaikanhaun kautta tulleita perheiden yhdistämisiä. Ja se on niin kuin semmoista Suomelle ehkä tyypillistä. Ja sitten nyt on alkanut tulla opiskelijoita, mutta se mikä on selvästi haaste Suomelle, meillä ei ole ulkomaista työvoimaa ja siitä alkaa olla pulaa nyt. Se on niin kuin se seuraava vaihe. Ja se, että Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita, se johtuu tietenkin suuremmista kuvioista Lähi-idässä, Afrikassa ja niin edelleen. Mutta kyllä se tietenkin tämä maahanmuuton painottuminen turvapaikkaan ja pakolaisuuteen, niin se on aiheuttanut sitten näitä skismoja, mitä meillä löytyy. Ja asenteet on viimeisten vuosien aikana ehkä vähän jyrkentyneet normaalista. Ja tämä Turun puukotustapahtuma tietenkin niin ei tehnyt hyvää näille suhteille.
Ja miten nämä tulokkaat, miten ne yleensä sopeutuu Suomeen ja päinvastoin?
No sanotaan näin, että tämä Suomeen tulo ei ole tosiaankaan yksinkertaisesti, jos puhutaan turvapaikanhakijoista, että nytkin nämä 2015, kun meille tuli 32 000 turvapaikanhakijaa, niin huomattava osa, lähes kolmasosa heistä on edelleen ilman päätöksiä. Eli kun sanotaan, että ei sopeudu Suomeen, niin voitaisiin tietenkin kysyä, että toimiiko Suomen hallinto. Että kyllä tässä niin ongelma on vähän Suomen hallinnossa, että ei pystytä tämmöistä asiaa hoitamaan. Ei, siinä ole mitään järkeä, että nuoret ihmiset, nuoret perheelliset vuodesta toiseen roikkuu vastaanottokeskuksissa. Pienessä 10-4 huoneessa saattaa olla 4-5 henkeä ja siinä sitten ihmetellään, että miten tässä sitten loppujen lopuksi käy. Että nämä ihmiset on ihan niin löysässä hirressä. Ja pitäisi olla niin kuin muissa maissa on, että nopeasti päätös on se sitten sisään tai ei sisään, mutta päätös on tultava ja saatava nämä ihmiset sitten maahan päässeet ihmiset niin töihin ja harjoitukseen tai opiskelemaan tai mitä se sitten onkin.
Niin sehän on se tärkeys, että saadaan ne, jos ei ole koulutussa, niin koulutetaan äkkiä mahdollisimman pian Kyllä. töihin että, ja silloin syntyy vähemmän sosiaalisia ongelmia kanssa.
Näin on. Me ollaan aina sanonut, että työ on paras kotouttaja.
Joo niin, no, tietysti joo.
Mä muista aikoinaan, kun mä olin Ruotsissa Volvolla liukuhihnalla töissä 69 menin armeijan jälkeen ja siellähän oli joka kolmas työntekijä liukuhinnalla oli suomalainen. Niin. Ruotsalaiset oli äärimmäisen tarkkoja, että suomalaiset ei ole rinnakkain, vaan aina on joku toiskielinen välissä, että suomalaiset oppii ruotsia.
Ja joutuu sopeutumaan.
Sopeutumaan ja näkee sitä hommaa. Että keinoja on monia, mutta kieli, koulutus, työ, siitä se lähtee.
Ja sitten vielä yksi juttu. Miten sä tämmöisen niin kuin tämän aiheen asiantuntijana, mutta tavallaan neutraalina ulkopuolisena näet tämän Australian pakolaispolitiikan, joka on tietysti hieman hankala juttu?
Tietenkin täytyy nähdä se Australian siirtolaisuuspolitiikka pitkällä tähtäimellä. Niin. Ihan toisesta maailmansodasta lähtee, tai jopa sitä aikaisemmin, jolloin kiinalaiset blokaattiin ulos täältä. Ja siihen nähden tämä nykyinen aika tiukka pakolaispolitiikka ei ole tietenkään yllätys. Minusta on vähän niin kuin aika vastenmielistä ajatella, että ihmisiä pannaan jonnekin ulkosaariin tai heidät ulkoistetaan jollekin toiselle valtiolle, että Papua Uusi-Guinea vai mikä se on se, joka hoitaa näitä nyt. Mutta täytyy sanoa, että samaa politiikkaa on sitten Euroopassakin, että perinteiset puolueet, jotka on suhtautunut populismiin ja nationalismiin aika kielteisesti, niin on yhtäkkiä koventanut asenteita suhteessa turvapaikkaan ja maahanmuuttoon yleensäkin tai pakolaisuuteen. Ja se, että Australiassa on näin tehty silloin tällä useammin, niin se on nyt sitten valitettavasti tullut Eurooppaan, mutta ei tämä Australian politiikka minun mielestä välttämättä ole aivan johdonmukaista ollut.
Ei, ja siinä, mun nähdäkseni siinä on yksi ongelma on se, että se ei ole kysymys siitä, että onko se tiukkaa vai ei, vaan se, että hallitus yksinkertaisesti ei suostu päättämään, mitä se tekee.
Sama on Suomessakin, että meillä on semmoinen systeemi, että meillä on nyt hallitus istunut 3 vuotta ja meillähän Suomessa, kun hallitus tekee hallitussopimuksen, niin sitten sanotaan, että se on siinä. Ja sitten kun tilanteet muuttuu, niin tavallaan kaikki peilataan siihen hallitussopimukseen, eikä osata niin kuin olla poliittisesti ketteriä ja joustavia, vaan niin kuin mennään sillä samalla junalla aina yksi vaalikausi ja sitten taas mietitään, mitä seuraavalla kerralla tehdään. Ja tämä on tämmöistä poliittista peliä tai pelkuruutta suoraan sanottuna, että ei osata niin kuin ottaa tilannetta sellaisena kuin se on ja koittaa selvitä siitä. Virkamiehet joutuu Suomessa tekemään valtavasti sellaista työtä, joka kuuluu loppujen lopuksi poliitikoille. Ja se on valitettavaa. Poliitikot mielellään menee virkamiesten taakse ja sanoo, että hyvinhan se hallinto toimii. Ja sitten virkamiehet ihmettelee, kun poliitikolta on taittu ohjeita.
Mielenkiintoista. Kiitos sinulle, Isma.
Kiitos sinulle ja hyvää jatkoa.